Това е българското национално Дарик радио.
Усетих такова невероятно такова чувство на страх, но чувството, че нещо се изпарява от мене, от долу нагоре към косата ми. Погледнах шторите и видях тези дисулки, които се отварят и затварят, как се движат наляво и надясно.
5 и 8 в Егейско море разлюля цяла България.
5 и 8 е магнитуда в Егейско море, на юг от остров Линус. Трусът би трябвало да има следващи магнитуда в порядъка на 3,5. Най-вероятно да е усетено в южната част от страната, близо до гръцката граница. Колкото по-близо сте до центъра, толкова по-голяма е вероятността, по-силно да го усетим.
Няма да има извънредно засичане на топломерите заради по-ниските цени на парното от нова година. Заместник на Тотю Младенов предлага по-високи детски добавки за по-бедните семейства и иска обществен дебат по темата. За първи път българин стигна до Южния полюс. Световни шампиони сме по футбол, но на маса бихме на финала Германия с 3-1.
Това е Денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на Денят.
Добър вечер, с вас е Никола Вратанов.
Добър вечер и от мен, аз съм Петя Царевска. Земетресение от 5,8 по Рихтер, регистрирано в Егейско море в 16 часа и 16 минути, бе усетено в различни части на България. По данни на Европейския средиземноморски сейзмологичен център, епицентъра на земния трус е бил на около 194 км северо-западно от Измир. Земетресението е усетено в цяла Южна България, обясни за Дарик професор Николай Милошев, директор на Националния институт по геофизика, геодезия и география към Българската академия на науките. Дълбочината на труса е 11 км, самия район също е сеизмичен, обясни още той. Подробностите от Надя Хамдан.
Земетресението е станало в Егейско море на юг от остров Лимнос, обясни още професор Милошев.
В 16 часа и 16 минути в Егейско море, малко на юг, юго-исток от остров Лимнос, 5,8 е магнитуда, усетено е в цяла южна и юго-западна и юго-исток България. Най-силно, разбира се, усетено българска територия в град Кърджали, който е най-близо до епицентъра на земетресението. Усещането в Кърджали е около 4 степен, по 12 степен на скала, на усещане на интензивност на медведешко ръкан. В Пловдив е усетено около 3 степен, по същата 12 степен на скала, в София между 2 и 3.
Служител на Дарик разказа как е усетил труса в Стара Загора.
Усетих такова невероятно такова чувство на страх, но чувството, че нещо се изпарява от мене, от долу нагоре към косата ми. Погледнах шторите и видях тези дисулки, които се отварят и затварят, как се движат наляво и надясно. Имах време да отида дори под касата на вратата. Погледнах и това продължаваш да се движи. Поне 2-3 секунди, 3-4, знам, нали, докато отида до вас, бях на бюрото, стала, чаках да видя. Усетих така паника в себе си и отидох до там под касата, след това пак погледнах към шторите, но минали са поред 4-5 секунди, доста дълго, видяли се цяла вече. Не знам как да го оприличам, имах чувство, че нали, това казва, че някои трусове са хоризонтално, други вертикално, имах чувство, че блоката не е наляво и надясно. Аз съм на 6-я етаж на някоя операция.
Само за първи един час след силния трус са регистрирани 10 вторични труса.
Те са с магнитуд от порядъка на 3, 3,5, 3,7, но това магнитуди, които на българска територия не биха могли да бъдат.
Какво трябва да знаем за особеностите на този тип земетресения, когато епицентърът е във водата, а не на сушата?
Значи ефектът върху земната повърхност трябва да е по-малък. Този смисъл е облагодетелствени комисиите ни в Гърция.
Минути след земетресението на сайта на Европейския сейзмологичен център в Сърбия регистрирано земетресение с магнитуд 4,1 по Рихтер. Малко по-късно информацията липсваше от сайта на центъра. От Сръбския сейзмологичен институт обясниха за Дарик, че това се дължи на грешка в системата, която е отчела два труса вместо един. Първоначалната им информация е била за трус в Княжевац, близо до българската граница.
Значи у Княжевцу нема. Той е овай гръчки, Егейско море. Али га е наш систем за автоматску регистрацию га е разделио на два.
Предвид интензитета, с който земетресението се усетило в България, не би трябвало да има никакви сериозни щети в страната, каза още Милошев.
И още от по-важното до този час, размера на детските добавки да се определя индивидуално за всяко семейство според конкретната нужда от финансова подкрепа и при изпълняване на определени условия. Този подход семейното подпомагане подкрепя заместник министър на труда и социалната политика Валентина Симеонова. В интервю за Дарик тя обяви, че ако се мисли за промяна в сегашните принципи на даване на семейните помощи, би следвало те да се дават на базата на индивидуалната оценка на всяко семейство. Валентина Симеонова припомни, че не е привърженик на идеята детските добавки да се дават на принципа за всички по-малко, както и че към момента над 80% от децата у нас имат право на този вид помощ. През 2012 са били спрени детските добавки на около 3500 семейства заради натрупването на повече от 5 неизвинени отсъствия на децата в училище, а на други 1000 семейства заради липсваща имунизация на дете. Елена Бейкова с още информация.
През 2013 година детските добавки запазват размера си от 35 лева за дете и се полагат само ако доходите на семейството не надвишават 350 лева месечно на човек от домакинството. Търсенето на нов подход в семейното подпомагане предполага сериозна обществена дискусия, но тя може да се случи до края на мандата на това правителство, обясни заместник министър Валентина Симеонова. Според нея, бъдещият подход трябва да се основава на личните потребности на всяко семейство, но под условие.
Това, което се опитахме да направим с промяната в закона за семейните помощи. Получаваш семейна помощ под условие, ако детето ти ходи редовно на училище, ако то се имунизира, ако ти полагаш грижи и има добро качество на живот за това семейство. В противен случай нямаш право на тези помощи, тъй като ти не се показваш като добър родител. При такива условия, да, по-справедливо е там, където семейството се нуждае от по-голяма подкрепа да я получава.
На въпрос дали има нужда от въвеждане на допълнителни условия за получаване на детските добавки, Валентина Симеонова отговори, че по-скоро трябва да се търсят начини за подкрепа на семействата, живеещи в бедност, като се помага на родителите да придобият квалификация и да започнат работа.
Заместник министър Валентина Симеонова ще бъде събеседникът деня тази вечер.
За по-голяма част от самоосигуряващите се лица, които имат собствен бизнес, няма да настъпят промени в начина на осигуряването. Това заяви в интервю за Дарик директорът на правната дирекция в Осигурителния институт Снежана Малакова. Тя обясни, че от началото на годината са влезли в сила текстове, които прецизират разликата между управител на търговски обект и управител на дружество. Новите текстове ще засегнат сравнително малка част от хората, смята Малакова, макар и да не се наед да даде конкретни цифри. Експертът не се наед да коментира и изнесената вчера информация, че собствениците на 190 000 семейни фирми ще трябва да плащат по-високи осигуровки. Малакова уточни, че в никакъв случай не се налага да има двойно осигуряване за едно и също лице. Чуйте какво каза още тя пред Марта Младенова.
Опасението дойде, да речем, от браншове като хотелиерския, където едно семейство е ангажирано с управляването на един хотел, т.е. единият член е управител, другите останали обаче работят като наети лица. Този управител как ще трябва да се осигуря?
Всичко зависи от конкретната ситуация. Не можем в конкретния случай да подведем под общ знаменател всички лица, които попадат в обхвата на този текст. По принцип, пак казвам, по реда на член 4, алинея 1, точка 7, могат да се осигуряват лицата, които управляват цялото дружество. Това дружество може да има 5 хотела, 10 сладкарници, едно шивашко ателие и така нататък. Управителите на тези звена не са лица по член 4, алинея 1, точка 7. Управителят е един или двама или трима, толкова колкото са вписани в търговския регистър. Но те винаги са индивидуално определени, точно посочени. Само тези лица се осигуряват по този ред. Само за тях биха били относими праговете, респективно в хотелиерската, шивашката промишленост, в зависимост от това, коя е преобладаващата икономическа дейност на това дружество. Но в никакъв случай по този ред не би следвало да се осигурява управителят на хотела или на сладкарницата, или на шивашкото ателие.
Кои ще бъдат засегнатите от новите текстове в Кодекса за социално осигуряване, ще научим по-късно в денят на Дарик.
Няма да има извънредно засичане на индивидуалните топломери, въпреки по-ниските цени на парното от 1 януари. Предвижда се да бъдат засечени само общите топломери, обясниха от Топлофикация София. Сметките лихвите ще се определят на базата на първоначално зададения прогнозен дял за съответните потребители. Например, ако прогнозното потребление за даден апартамент е 1% от общото за сградата, сметката ще продължи да се изчислява според този прогнозен дял и след влизането в сила на новите цени. От Топлофикация коментираха, че вече са засекли общите топломери за декември, като в началото на следващия месец ще ги засекат и за януари. Дори обаче даден потребител да не е ползвал парно до края на 2012, а да е решил да го включи в началото на тази година, той ще плаща за потребление на топлоенергия според прогнозния си дял.
Временно е преустановено издаването на електронни здравни карти, съобщиха за Дарик от Националната здравноосигурителна каса. Причината е в това, че договорът на фирмата изпълнител, която изработва картите на пътуващите българи в Европа, е изтекъл. Към момента се издават временни удостоверения, които заместват европейската здравна карта, уточниха от институцията. Валидността на тези удостоверения е 2 месеца. От касата са категорични, че това не бива да ни плаши, тъй като предстои да бъде подписан договор с нова фирма изпълнител. Все още обаче не е ясно кога това ще се случи.
Бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2013 обрича пациентите с тумори на хипофизата. Причината е, че лъчетерапията, до която тези хора към момента имат достъп, по-скоро уврежда здравето им, отколкото лекува. Това уточни за Дарик, председателя на Сдружение Хипофиза Ваня Добрева. По думите из въпросната терапия, която здравната каса покрива, се облучвала не само хипофизата, но и главния мозък. От 18 години в развитите държави имало нов вид прецизна лъчетерапия, техниката, за която е налична вече и в някои български болници. Клиничната пътека за това модерно лечение обаче остава недофинансирана, което превръща закупената апаратура в неизползваема, допълват от пациентската организация. Димитър Панев с репортаж по темата.
Липсата на адекватно финансиране за този вид терапия рефлектира не само върху пациентите с тумор на хипофизната жлеза, но и върху пациентите с онкологични заболявания, категорична е Ваня Добрева.
В края на 2012 година имахме обещание, че клиничните пътеки за лъчелечението ще бъдат увеличени и така от началото на 2013 пациентите ще имат достъп до този вид терапия, но това не се случи. На 20 декември НЗОК гласува клинична пътека за радиохирургия. Изобщо няма, махне за тази клинична пътека. А клиничната пътека за лъчелечението остава отново на старата си стойност, недофинансирана.
Така, единственият вариант на пациентите да получат качествено лечение е като го потърсят извън границите на страната ни и то на много висока цена.
Най-ефтиният вариант на нашите пациенти да отидат в Турция и да бъдат облъчени срещу 10 000 евро.
В писмо до Сдружението от Националната здравноосигурителна каса уверяват, че цените на клиничните пътеки са съобразени с възможностите на закона за бюджета на касата за 2013. Това принуждава пациентите да изпратят жалби до Комисията за защита от дискриминация и до омбудсмана Константин Пенчев. Това е единственото, което бихме могли да направим в момента и много се надяваме на една адекватна реакция, допълни още Добрева.
Клип, на който се виждат полицейски служители, които издърпват от автомобил неговия водач, разбуни интернет. Водачът пише, че е бил изкаран от тревненски полицаи на сила от колата, без заповед и без да бъде уведомен какво е извършил, освен че паркирал неправилно. Инцидент е станал в събота в центъра на Трявна. Потребителите на Фейсбук изказват своето възмущение и коментират, че става въпрос за полицейско насилие. Мнението на шефа на областната дирекция на МВР в Габрово, комисар Денислав Донков, е коренно различно. Пред Дарик той заяви, че е видял клипа в социалната мрежа и е проверил случая. Според него изобщо не е имало полицейско насилие, дори напротив, шофьорът е този, който се е държал арогантно. В крайна сметка е бил задържан, съставен му акт за възпрепятстване на органите на реда при изпълнение на служебните им задължения, а не за нарушение на закона за движение по пътищата, подчерта комисар Донков.
Служителите установяват паркирал неправилно лек автомобил. Колегите ми от районното управление изчакват водача. При идването му се представят и му поискат документи за проверка, при което водача започва да се държи арогантно, да иска от колегите заповеди за проверка, да им иска обяснение как са облечени, защо нямат баджове и така нататък. Абсолютно несъстоятелни неща. След което те му казват повторно, че ако пречи да си изпълнят задълженията, ще бъде задържан, но водача най-демонстративно се качва в автомобила и се опитва да тръгне, при което той е задържан за това, че е попречил на служителите на МВР да си изпълнят задълженията по служба. Никъде в клипа това, което гледа, се чуват реплики или някакво такова поведение арогантно или непрофесионално от страна на служителите. И изобщо не мисля, че става въпрос за полицейско насилие, а за едно изпълнение професионално на служебните задължения.
Предлагат работа на учителката Илияна Иванова, която в средата на декември миналата година влезе при учениците си в нетрезво състояние. Предложението за учителката по немски и руски език е от училище Фелин Пелин и според директора Иванова заслужава втори шанс, тъй като е добър преподавател и е майка на три деца. Подробностите от Тина Ивайлов.
Всички преподаватели в училището Фелин Пелин са позитивно настроени и смятат, че няма от какво да се притесняват, ако Иляна Иванова е техен колега, разказа директорът на учебното заведение Юлия Стефанов.
Не мога да пренебрегна факта, че това е колега, толкова инвестирал в себе си, преподавател по немски език с три деца с такива отговорности. Веднага споделих най-напред с колектива. Бях подкрепена и от тях. Това е един голям колектив, 60 човека. Това е един професионалист и нейните ученици, директора на училището. Подериха, че тя е един много добър преподавател. Край на кащата психиката на човек е толкова крехко нещо и може да се огъни и да се пречупи в ситуация. Нейните явно не са били леки, за да я доведа до това състояние.
Значи,
но нас не интересува най-вече професионализма.
Иляна Иванова стана известна с това, че влезе в нетрезво състояние в час и буйства пред класа. Седмица след като това се случи, 48-годишната учителка направи опит за самоубийство, поглъщайки алкохол и медикаменти. Сега тя е в добро състояние и споделя, че доста е страдала тя и децата и за това, което е направила.
Добре съм, аз получих помощта, от която имах нужда.
Директорът на училището Фелин Пелин на мнение...
Един такъв инцидент, който в човешкия живот се явява миг, значи не би трябвало да бъде препъни камъчето и да обърне безвъзвратно живота на човека и да го реши от възможността да бъде такъв какъвто е. За мен това по никакъв начин не е нещо, което да сложа етикет на този човек, че той не става за учител.
Иляна Иванова сама трябва да реши дали да приеме работата в училището Фелин Пелин.
Професор Христо Пимпирев е първият българин стъпил на Южния полюс и забил три багреника на най-южната точка на планетата. Пимпирев заедно с монголски професор тръгнаха на 29 декември по маршрута София, Франкфурт, Сантьяго де Чили, Пунта Аренас, Южния полюс. Очаква за утре експедицията да се завърне в Пунта Аренас. Подробностите от Дея Манолова.
На 1 януари в ефира на Дарик професор Христо Пимпирев прогнозира, че ще стъпят на Южния полюс на Иванов ден. Прогнозата му се размина само с един ден.
Кога се очаква българския флаг да стигне до най-южната част на Земята?
По план е на 7 и най-късно 8 януари, но тук в Антарктида всичко зависи от времето и от метеорологичните условия. Ако имаме късмет с времето, на 7 януари на Иванов ден трябва да бъдем на самия Южен полюс, където
Международната експедиция е посветена на 100 годишнината от покоряването на Южния полюс в края на декември 1912 година от норвежеца Роалд Амундсен, който стъпва за пръв път на Южния полюс, а през януари го достига Робърт Скот. Навръщане от полюса, той и спътниците му загиват.
За полетите на премиера Бойко Борисов от януари до октомври миналата година правителственият авиоотряд 28 е получил 780 000 лева от държавния бюджет, сочи публикувано във вестник Капитал справка, поискана по закона за достъп до обществена информация. Издръжката на резиденция Бояна и на Евскиноград, които преминаха към кабинета през 2009, са наложили непредвидени разходи в размер на 800 000 лева, отпуснати от хазната в края на 2012. Първоначално планираният бюджет, който намалявал всяка година, не стигал за всички режийни и други разходи и финансовото министерство допълнило сумата.
В същото време френският президент Франсуа Оланд заяви, че плановете му да постави на диета раздутите държавни разходи включват и урязване на държавната помощ за някои компании. Според Associated Press, лидерът на социалистите, който след изборите през миналата година влезе в Елисейския дворец, е обявил, че обявените по-рано планове за намаляване на държавните разходи с 10 милиарда евро тази година ще бъдат постигнати и от намаляването на повече от 7 000 вида държавна помощ за компании на обща стойност 80 милиарда евро. В днешното си специално новогодишно обращение към държавните служители Оланд съобщи също така, че 100 комисии, които ползват държавни пари и ползата от които не е доказана или около 15% от всички, тази година ще бъдат закрити.
Жерар Депардио не се яви днес в Парижкия съд, където трябваше да отговаря по обвинение за шофиране в нетрезво състояние. През ноември 64-годишният актьор беше заражен във френската столица, след като паднал от скутера си, който карал с над три пъти повече от допустимото съдържание на алкохол в кръвта. Депардио щеше да се измъкне само с малка глоба и наказателни точки в талона си. Ако се беше явил от съда, той трябваше да чуе присъдата си днес, но заради това, че не се яви, срещу него ще започне и наказателно дело. И може да бъде осъден на глоба от 4500 евро и дори на затвор до 2 години.
Във Франция темата за гражданството на Депардио продължава да се коментира. Реакциите в обществото и медиите показват, че известният актьор е на път да загуби и последните си поддръжници в родината след получаването на руско гражданство, особено след възхвалите му по адрес на Путиновата демокрация. Това каза в интервю за Дарик от Франция Стефан Манов. По думите на Манов, френското правителство ще преработи данъчния закон, който въведе 75% ставка върху доходи над 1 000 000 евро годишно, но има шанс нивото на ставката да бъде намалена, защото този размер гранича според мнозина с конфискацията. Чуйте как Стефан Манов обобщи реакциите на французите по казуса Депардио.
Докато това в първите дни посрещна някаква подкрепа сред десните партии и медии, еволюцията на ситуацията и особено последните неумислени действия и изяви на Депардио водят до това, че той е на път да загуби и последните негови поддръжници във Франция. Френското обществено мнение беше стъписано от възхваляването на Путиновата демокрация, а снимката на облечения в руска рубашка Депардио, позираш гордо и засмян с своя нов руски паспорт, просто стъписа и последните негови поддръжници. В пресата няма нито едно мнение, което да му дава кредит. Последните негови поддръжници говорят за трагична лична история, която се превръща в една драма на този иначе добър френски актьор. Поведението на Депардио е доста хаотично в последните дни. След като бяхме свидетели този уикенд на напълно сюрреалистичната картина на Депардио в Мордовия, руска автономна област, която никой не беше чувал до сега, но която оказва се има една доста мракобесна и злокобна история. Това е региона на Русия с най-много лагери ГУЛАГ по времето на Сталин. Там повече от населението е било надзиратели, офицери и войници. Днес там все още има над 20 лагера, в един от които излежава присъдата си едно от момичетата от руската група Руси
Посирайът.
И в Мордовия всъщност Депардио получи предложение да стане техен министър на културата. Тази история с руското гражданство и френския паспорт беше коментирана от някои блогери в посока, че ето сега той ще му трябва шенгенска виза, за да се пребере в своето ново местоположение в селцето Нешан в Белгия, или пък за да дойде в Париж да си оправи продажбата на големия си имот, обявен за 50 милиона евро за продажба в Франция.
Междувременно стана ясно, че след като е получил руския си паспорт, Депардио продължава да иска да стане и белгийски поданик. По-рано обаче директора на миграционната комисия на Белгия заяви, че ако актьора стане руснак, това ще усложни процедурата за получаване на белгийско гражданство. За да стане поданик на крала Бертори, Депардио трябва да заяви желание да живее в Белгия или да реализира някакъв проект в страната.
И отново у нас не повече от 20 души поискаха промяна на статуквото и нова конституция на протест пред президентството. Очакванията на организаторите бяха за доста по-голям интерес, тъй като в Фейсбук страницата на събитието заявилите участие са близо 3000. Протеста има за цел промяна на политическия модел в последните 23 години у нас, чрез разпускане на Народното събрание и изготвяне на нова конституция, при която водещи да бъдат принципите на Лисабонския договор и Европейската харта за правата на човека, както и излъчване на служебно правителство, съставено от граждани, необвързани с политически партии. Още информация от Калина Донкова.
Протестът бе насрочен за 15 часа днес, но в конкретния час пред президентството имаше едва 5 души. За около час успяха да се съберат около 20 човека, които поискаха оттеглянето на сегашната власт. По думите на един от организаторите, Янаки Ганчев, причината за това е студеното време, но се закани да останат там, докато не се съберат повече хора.
Днес е първият ден. Това не е формата всеки ден. Така че ако днес сме 100, утре ще сме 1000.
Да, ама днеска сте 10, примерно.
Не сме се броили. Искаме пълна промяна в това число и оставка на правителство, на разпускане на Народното събрание и по модела на Исландия, участие на, не на партокрация, а участие на хората в подготовка на нова конституция, която тя тази не се зачита, но тя знаеме как е правена преди 20 години.
Сред малкото събрали се имаше и млади хора, които искат да имат правото на глас при вземането на важни решения за страната.
Когато искат някакъв закон да го гласуват, нека да го съгласуват първо с гражданите. Гражданите да обмислят и да кажат, прямо, ей, да, това е чудесно, нека да бъде така. Нека гражданите да дадат своето мнение. Нека гражданите да гласуват своите закони. Защо да не е така?
Преди дни организаторите изпратиха отворено писмо до посланиците на Европейския съюз, в което в няколко точки описват мястото на България спрямо другите страни членки, като изтъкват демографските и социални проблеми на страната ни, подписано от Янаки Ганчев, Чавдар Янев и дисидента Николай Колев Босия. Протестиращите се заканиха днешното събитие да прерасне в безсрочни действия и да се събират всеки ден, докато не постигнат целта си.
В края на годината се очаква да бъде готов новия филм на Стефан Командарев с работно заглавие Съдилището. Сега е започнал монтажа след края на снимките, които приключиха в края на декември, съобщи в интервю за Дарик, режисьора на филма Стефан Командарев. Голяма част от екипа на новия филм са всъщност хората, с които беше направен и Светът е голямо спасение, дебне от всякъде. Филмът, който през 2010-та влезе в топ 9 на номинираните за наградите Оскар в категорията най-добър чуждоезичен филм. Най-тъжното, което се случи през последните 20 години, са ударите върху духовността и грамотността, каза в интервюто си за Дарик Командарев. Чуйте какво допълни той пред Йовка Йовчева за новия си филм, за здравната реформа в качеството му на дипломиран лекар и за родния преход.
Истински история от един много, много интересен край.
Защо все пак Съдилището, дори да не остане като заглавие за филма?
Ами то оттам тръгна, защото беше една скала, която си беше реална. Тя се съществува на юг от Родозем, която си се казва Съдилището. Тя е интересна с това, че също има една огромна пропаст и границата минава по ръба. Долу е Гърция, долу е България. То там тръгнаха нещата, защото се завъртяха около тая скала. Минусови температури, актьори във вода, пропасти, големи групи, каскадьори и така нататък. Слава Богу, всичко мина както трябва. Живи и здрави свършихме. Днеска е втори ден на монтажа на филма. Вече процеса на раждането на самия филм започна, което е страхотно. И дай Боже да сме си свършили добре работата в всичките етапи, като почнем от писане на сценарии, подбор на актьори, снимки и сега на монтажа и крайният резултат от всички тия години работи да бъде още един добър филм. Българите, нали, защо си честитат, нали, да са живи и здрави? Защото при тази здравна система, ако не си здрав, много скоро няма да бъдеш и жив, крайна сметка. Както в киното толкова години не се прави въпросния фонд кино, така и в здравеопазването има ясни стъпки какво трябва да се направи като реформа, като система на здравно осигуряване. Някой трябва да му стиска, за да седне и да направи тези реформи. Някакси бяхме убедени, че като тогава студенти, ако учим много, ако работим много, всеки един от нас може да изгради живота си и да постигне сам някакви неща. И с течение на времето започнахме, особено в сравнение с днешно време, много да забравяме за това нещо и все повече и повече да чакаме да дойде някой да ни спаси. И с годините се появяваха и един, и втори, и трети, и четвърти спасител, като че ли не му се вижда края на това нещо. Получихме една свобода, която малко ни дойде в повече и търсиме нови поробители или нови спасители, защото то реално е едно и също.
Това бяха новините в денят на Дарик Радио. Очаквайте прогнозата за времето и пътната обстановка. Дарик.
Взели винетка за 2013-та? Чуде се, седмична ли, месечна или годишна? Годишна, разбира се. Плащаш 67 лева и пътуваш за 18 стотинки на ден по републиканските пътища цяла година.
Агенция Пътна инфраструктура препоръчва на шофьорите да закупуват винетните стикери от официалната дистрибуторска мрежа, бензиностанции, български пощи и големите търговски вериги.
Скъпи, трябва да тръгваме.
Къде?
Има разпродажба до минус 70%.
Къде?
Качествено, стилно, модерно.
Къде?
Там, където дизайнът и качеството са на високо ниво.
Ох, добре.
Добре дошъл в Комо. Сега и онлайн магазин на www.komo.bg.
Комо. Живей цветно!
Национален референдум на 27 януари 2013 година. Избирателните списъци за гласуване се обявяват на публични места, определени от кмета, и на интернет страниците на общините не по-късно от 18 декември 2012 година. Списъците са съставени по постоянен адрес. Проверете дали сте включени в тях на страницата на ГРАО в интернет, като въведете името и ЕГН-то си или в обявените от общината списъци. Може да поискате вписване или отстраняване на грешка с заявление до кмета не по-късно от 25 януари 2013 година. Отказът може да бъде обжалван пред съответния районен съд в двудневен срок. Образци на заявленията и повече информация може да намерите на интернет страницата на ЦИК.
Дарик. 1993 година, 21 януари, четвъртък, 12 часа. Началото на едно приятелство. Дарик радио. 20 години по-късно.
С партньорството на Българо-американска кредитна банка.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта все още над крайните източни райони ще се задържи облачно. В останалата част от страната ще е ясно. Сутринта ще е студено с минимални температури между минус 8 и минус 13 градуса. На места в котловините и Северна България до минус 15, по морския бряг минус 4, минус 6 градуса. Утре времето ще е предимно слънчево, по-късно през деня над Западна България ще има временни увеличения на облачността. Вятърът ще е слаб. Максимални температури между минус 3 и плюс 2 градуса в югозападните райони до 5 над нулата. София минимална минус 11, максимална минус 2 градуса.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
Данни на СВА, Агенция Пътна инфраструктура и Център за информация на пътна полиция, пътищата от републиканската пътна мрежа са проходими при зимни условия. Пътните настилки са мокри, на места за снижение, а по високите и условени места за ледени, но обработени и обезсечени. Пътните настилки по автомагистралите Люлин, Тракия, Хемус и Марица са мокри. Затворени за всички моторни превозни средства са проходите Върбишки, Етрополе, Златица и Троян Карнаре. Забранено е преминаването на тежкотоварни автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Врабник, Шипка, Петрохан, Твърдица Елена и Дюлин. През проходите Рожен, Превала, Печинско, Пампорово и Твърдички движението трябва да се осъществява задължително с вериги, а товарните автомобили да се движат без ремаркета и по ремаркета. Затворени за движение са следните пътни участъци: Делчево Петрич, Щарски извор Тарганово, Каблешково Върбино, Казачево Делчево, Брусарци Смирнински, град Ветрен автомагистрала Тракия, Павел Баня Пловдив, Етрополе Ловеч, Радко Димитриево Дунаво. Въведени са следните временни ограничения за движение. На територията на област Разград всички моторни превозни средства трябва да се движат задължително с вериги. Пътя Своге Нови Искър е затворен за реконструкция. София Петрохан временно е забранено преминаването на моторни превозни средства над 10 тона. Както и по пътя Поглед Пампорово се извършват ремонтни дейности. В по-голяма част на област Кърджали тежкотоварените автомобили да се движат без ремаркета и по ремаркета. Ограничението е в сила за повечето планински райони на страната. СВА ви съветва в районите с намалена видимост да увеличите дистанцията и да не предприемате рисковани изпреварвания. Чухте информация от Национална служба пътна помощ, Съюз на българските автомобилисти.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Нови текстове в Кодекса за социално осигуряване притесниха собствениците на малки семейни фирми, че ще се наложи да плащат по-високи осигуровки. Пред Дарик от Националния осигурителен институт обясниха, че новостите, които влязоха в сила от началото на годината, целят да прецизират разликата между управител на търговски обект, например на бензиностанция или наклон на голямо търговско дружество, и управител на самото дружество. Те обаче се отнасят до сравнително малък кръг от хора, промяна за голяма част от самоосигуряващите се няма да има. Промяна може да има, ако освен като собственик на фирма, един човек получава определено възнаграждение и за дейността по нейното управление. Как да тълкуваме новите текстове и кой ще бъде засегнат от тях, ще научим от Снежана Малакова, директор на дирекция Правна в Осигурителния институт. С нея разговаря Марта Младенова.
Тъй като старата редакция на нормата създаваше предпоставки за разширителното и тълкуване и съответно неоснователното включване в приложното и поле на лица, които са сключили договори, именувани като договори за управление и контрол, но които лица по принцип не попадат в обхвата на разпоредбата. Бих дала пример с управител на бензиностанция или управител на клон на търговско дружество. Промяната беше инициирана от Националния осигурителен институт и подкрепена, разбира се, от НОИ, с цел да се прекрати възможността за неоснователно ползване на осигурителни права и да се обезпечи правилното и законосъобразно разходване на средства от фондовете на държавното обществено осигуряване. Разликата е терминологична. До 31 декември 2012 година законът работеше с понятието изпълнители по договори за управление и контрол. Сега нормата визира управителите на търговски дружества. Практически промяна в текста по своето същество няма. Прецизирането по принцип на разпоредбата на член 4 алинея 1 точка 7 не променя принципната позиция на НОИ по отношение реда на осигуряване на така наречените управляващи собственици и съдружници на търговски дружества. По своята същност това са лица, които упражняват трудова дейност в дружествата си на свой риск и за своя сметка. Затова и законът ги определя като самоосигуряващи се лица. Те могат да се осигуряват като управители на дружеството, тогава когато са посочени в учредителния акт на дружеството и са вписани в търговския регистър, могат да се управляват като управители на дружеството по реда на член 4 алинея 1 точка 7, а не като самоосигуряващи се лица, само тогава, когато те получават възнаграждение за тази си дейност или поне такова им е уговорено.
Нека дадем следния пример. Една жена е шивачка. Тя е самоосигуряваща се лице до към края на миналата година и единствения човек, който работи в нейната фирма. Тя тогава как трябва да се осигурява? Като самоосигуряващо се лице или, да речем, трябва да се съобрази с минималния осигурителен праг за конкретната професия, която упражнява, независимо, че тя е единствения човек, който работи в нейната собствена фирма?
Въпросът ви е относим към разглежданата тема единствено и само в ситуацията, ако въпросната дама упражнява трудова дейност като съдружник в ООД или собственик на ЕООД, като предмета на дейността на това дружество, търговско дружество, е примерно шивашка дейност. Ако тази дама, разбира се, шие дрехи срещу заплата, всъщност ушива някакви дрехи и затова получава доходи в дружеството, тя би могла да се осигурява като съдружник или собственик на това дружество върху избран от нея минимален осигурителен доход, така както е регламентиран в закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Ако обаче в учредителния акт на дружеството или в някакъв друг акт на дружеството или в договор, сключен между жената и дружеството, е казано, че тя, освен че е съдружник и собственик, тя управлява това дружество и за тази дейност получава някакво възнаграждение, условно казано 600 лева за дейността си като управител, тя тогава би следвало да се осигурява точно по реда, предвиден в член 4, алинея 1, точка 7, като управител на това дружество, защото изрично е регламентирано, че тя ще получава възнаграждение за тази си дейност. В този смисъл, дамата, нека бъде спокойна, да шие спокойно прекрасни дрехи за българските жени и да се осигурява по реда, по който се осигурявала досега, като съдружник или собственик в търговското дружество.
Опасението дойде, да речем, от браншове като хотелиерския, където едно семейство е ангажирано с управляването на един хотел, т.е. единият член е управител, другите останали обаче работят като наети лица. Този управител как ще трябва да се осигурява?
Всичко зависи от конкретната ситуация. Не можем в конкретния случай да подведем под общ знаменател всички лица, които попадат в обхвата на този текст. По принцип, пак казвам, По реда на член 4 алинея 1 точка 7 могат да се осигуряват лицата, които управляват цялото дружество. Това дружество може да има 5 хотела, 10 сладкарници, едно шивашко ателие и така нататък. Управителите на тези звена не са лица по член 4 алинея 1 точка 7. Управителят е един или двама или трима, толкова колкото са вписани в търговския регистър, но те винаги са индивидуално определени, точно посочени. Само тези лица се осигуряват по този ред. Само за тях биха били относими праговете, респективно в хотелиерската, шивашката промишленост, в зависимост от това, коя е преобладаващата икономическа дейност на това дружество. Но в никакъв случай по този ред не би следвало да се осигурява управителят на хотела или на сладкарницата, или на шивашкото ателие.
Това е Денят на Българското национално Дарик радио.
И още от 8 януари българската състезателка Екатерина Атанасова стана световна шампионка по джаги. Първенството по футбол на маса се проведе в Нант, Франция. Освен това, Екатерина завърши първа за спортния сезон, като оглави световната ранглиста. През годините тя е шесткратен шампион за България и има бронзови медали на единици и двойки от последните 4 световни първенства. Атанасова е и шампион на Германия в немската женска лига с берлински отбор.
Това е Българското национално Дарик радио.
А сега отново водещите новини на кратко.
Усетих такова невероятно такова чувство на страх. Едно чувството, че нещо се изпарява от мене, от долу нагоре към косата ми. Погледнах шторите и видях тези дешулки, които се отварят и затварят, как се движат наляво
и
надясно.
5,8 в Егейско море разлюля цяла България.
5,8 магнитуда в Егейско море, на юг от остров Линус. Да, лично труса би трябвало да има следващи магнитуди в порядъка на 3,5. Най-вероятно да е усетено в южната част от страната, близо до гръцката граница. Колкото по-близо сте до центъра, толкова по-голяма вероятност е по-силно да го усетим.
Няма да има извънредно засичане на топломерите заради по-ниските цени на парното от нова година. Заместник на Тотю Младенов предлага по-високи детски добавки за по-бедните семейства и иска обществен дебат по темата. За първи път българин стигна до Южния полюс.
И още нещо в деня. Втори доклад на съдебен лекар потвърди, че британската певица Еми Уайнхаус е починала от алкохолно отравяне. Осложнението обаче дошло, защото възобновила пиенето след дълъг период на въздържание. Доктор Шърли Радклиф обяви, че 27-годишната соло изпълнителка е починала следствие на алкохолна интоксикация и потвърди, че смъртта ѝ е злополука, около която няма съмнителни обстоятелства. В доклада си тя пише, че Уайнхаус доброволно консумира алкохол, действие, което е имало неочаквани последствия и довело до смъртей. Припомням ви, че носителката на грами беше открита мъртва в дома си в Лондон на 23 юли 2011. Това беше по-важното до този час. Приятна вечер ви пожелава Никола Братанов.
Звукорежисьор Ралица Георгиева, редактор на предаването Ангел Иванов. Аз съм Петя Царевска. Хубава вечер!